það hefur ekki haldist hér í Kópavogi þegar þið komist það hefur ekki verið þannig þegar menn hittust hér að þeir hafa ferð að segja sögur eða nýtt þannig hér í Kópavoginum
Nei, ekki nefnir þá nema fyrir nema það væri eitthvað tilöfn til þess
Já
til dæmis við eitthvað hefur komið fyrir að þá kannski datningum mig hefur hugað að segja hlýstæðu sögur sem hefur heilt
Já Já Einhver, og kannski bara svona fréttir og plássinu hérna
já,
og
svona eitthvað Já, eitthvað svona þessum
Já